Έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά, τον γιο του Αμαθή, λέγοντας, «Πήγαινε στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και κήρυξε εναντίον της, επειδή η ασέβειά τους ανέβηκε μπροστά μου». Ο Ιωνάς σηκώθηκε για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου προς τη Θαρσής και κατέβηκε στην Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο που πήγε και έδωσε τον ναύλο του και ανέβηκε σε αυτό για να πάει μαζί του στη Θαρσής για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Κύριος όμως σήκωσε δυνατόν άνεμο επάνω στη θάλασσα και είναι μεγάλη φορτούνα μέσα στη θάλασσα που κινδύνευε να συντριφτεί. Και οι ναύτες φοβήθηκαν και αναβόησαν κάθε ένα στον Θεό του και πέταξαν μέσα στη θάλασσα τα σκεύη που ήσαν στο πλοίο για να ελαφρωθεί από αυτά. Ο Ιωνάς κατέβηκε στο κύλωμα του πλοίου και πλάγιασε και κοιμόταν βαθιά. Και ο πλοίαρχος θυσίασε σε αυτόν και του είπε, «Τι κοιμάσαι εσύ, σήκω, επικαλέσου τον Θεό σου, ίσως μας τιμηθεί ο Θεός, δεν χαθούμε». Και είπαν κάθε ένας στον διπλωνό του, «Ελάτε να ρίξουμε κλήρους για να γνωρίζουμε εξαιτίας τίνος ήρθε αυτό το κακό μας». Και έριξαν κλήρους και ο κλήρους έπεσε στον Ιωνά. Τότε του είπαν, «Πες μας τώρα, τίνος πράγματος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας. Τι είναι το έργο σου, από πού έρχεσαι, ποιος είναι ο τόπος σου και ποιον λαό είσαι». Και εκείνος τους είπε, «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι τον Κύριο τον Θεό του ουρανού, που δημιούργησε τη θάλασσα και την ξηρά». Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλον φόβο και του είπαν, «Τι είναι αυτό που έκανες». Επειδή οι άνθρωποι γνώρισαν ότι έφευγε από το πρόβλημα, δεδομένου ότι τους το είχε αναγγείλει. Και του είπαν, «Τι να σε κάνουμε ως χάσει η θάλασσα μαζί μας». Επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο. Και τους είπε, «Κώστε με και ρίξτε με μέσα στη θάλασσα. Και η θάλασσα θα ησυχάσει μαζί σας, επειδή εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας έγινε αυτή η μεγάλη φορτούνα επάνω σας». Οι άνθρωποι όμως κοπηλατούσαν δυνατά, στρέψουν στην ξηρά, αλλά δεν μπορούσαν επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο εναντίον τους. Αναβόησαν στον Κύριο και είπαν, «Παρακαλούμε Κύριε, παρακαλούμε, ας μην χαθούμε για την ζωή αυτού του ανθρώπου και μη επιβάλλεις επάνω το αίμα, επειδή εσύ Κύριε έκανες όπως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνά και τον έσασα και η θάλασσα στάθηκε από τον θυμό της. Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλον φόβο και πρόσφεραν θυσία στον Κύριο και έκαναν ευχές. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου. Δώσε μας σήμερα, Κύριε, την σοφία Σου, το φως Σου, για να καταλάβουμε τον Λόγο Σου. Και Κύριε, δώσε μας την δύναμή Σου, για να εφαρμόσουμε στην ζωή μας την αλήθειά Σου. Ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα, Κύριε. Δώσε μας το φως Σου, καθώς ανοίγουμε τον Λόγο Σου σήμερα, επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Αμήν. Εγώ πήγαινα στο πανεπιστήμιο με τον αδελφό μου, το μεγαλύτερο, και με τον αδελφό μου, το μικρότερο. Εμείς οι τρεις πηγαίναμε μαζί στο ίδιο πανεπιστήμιο. Και ήταν περίπου 4 ώρες με το αυτοκίνητο από το σπίτι μας στο Πίτσπουργκ. Ήταν στη Βαλτιμόρη, στην Αμερική. Και θυμάμαι πολύ καλά μία φορά, επιστρέψαμε με τον αδελφό μου στο πανεπιστήμιο μας και είχαμε μπει στο αυτοκινητόδρομο και συζητούσαμε πολλά πράγματα, τα βαθιά πράγματα της θεολογίας. Νομίζω ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα του κόσμου εκεί στο αυτοκίνητο. Και απλά συζητούσαμε και θυμάμαι πολύ καλά, είδαμε μία πινακίδα. Καλωσορίσατε στη Δυτική Βιρτζίνια. Αν ξέρετε την γεωγραφία της Αμερικής, θα ξέρετε ότι είχαμε πάει στη λάθος κατεύθυνση για μία ώρα. Και πρέπει να γυρίσουμε και δεν είπαμε τίποτα στο αυτοκίνητο μετά από αυτό. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί. Ο Ιωνάς σε αυτό το κεφάλαιο κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτός πήγε στη λάθος κατεύθυνση, στη Θαρσής. Η Θαρσής είναι στη σημερινή Ισπανία και η Νινεβή που έπρεπε να πάει ήταν, νομίζω είναι στο Ιράκ και το Ισραήλ είναι κάπου στη μέση. Αυτός είχε πάει στη λάθος κατεύθυνση. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι αυτός το έκανε αυτό σκόπιμα. Ήθελε να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου. Και εγώ νομίζω ότι αυτή η μικρή ιστορία μας δίνει πολλά μαθήματα για την ζωή μας, αλλά ιδιαίτερα για το κάλεσμά μας εν Χριστώ. Και σήμερα θα μάθουμε για το κάλεσμα μας εν Χριστώ. Το κάλεσμα του Θεού στην ζωή μας. Αλλά πρώτον θέλω να μάθουμε μαζί λίγο από το ιστορικό πλαίσιο του βιβλίου, επειδή είναι πολύ σημαντικό και εξηγεί μερικές από τις δράσεις του Ιωνά. Δεύτερον, θα δούμε το κάλεσμα του Θεού στην ζωή του Ιωνά. Και το κάλεσμα και την απάντησή του. Και στο τρίτο, θα δούμε το κάλεσμα του Θεού στην ζωή του Χριστού. Επειδή ο Ιωνάς είναι ένας προφήτης και προφητεύει, ολόκληρη η ζωή του προφητεύει για τον Χριστό. Και μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα για τον Χριστό από την ζωή του Ιωνά. Πρώτον, λίγο μερικά λόγια για το ιστορικό πλαίσιο του βιβλίου του Ιωνά. Το πρώτο πράγμα που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι ο κύριος χαρακτήρας του βιβλίου του Ιωνά δεν είναι το κήτος, το μεγάλο ψάρι. Όλοι μας ξέρουμε το ψάρι, επειδή θα ξέρουμε στο επόμενο κεφάλαιο, ότι αυτό το ψάρι παίζει ένα πολύ μικρό ρόλο στην ιστορία του Ιωνά. Ο κύριος χαρακτήρας του βιβλίου είναι ο Θεός. Ο Θεός. Και μαθαίνουμε πολλά πράγματα, πρώτα απ' όλα για τον Θεό, για τον χαρακτήρα Του, για την αγάπη Του και για το κάλεσμά Του. Θυμάμαι πολύ καλά όταν πήγαινα στο ίδιο πανεπιστήμιο, ο καθηγητής μου της Άγιας Γραφής ήταν ένας πιστός, ήταν απίστευτο, επειδή το πανεπιστήμιο ήταν πολύ κοσμικό, αλλά ο καθηγητής ήταν πιστός και μας είπε και τόνιζε ξανά και ξανά ότι το βιβλίο αυτό δεν αφορά το κήτος. Είναι για τον Θεό. Για την αγάπη Του, για το καλεσμά Του. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να τονίσω. Το δεύτερο είναι ότι ο προφήτης ο Ιωνάς έζησε στο 8ο αιώνα πριν τον Χριστό, στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Και τότε ο μεγαλύτερος εχθρός του Ισραήλ ήταν η Ασσυριακή Αυτοκρατορία. Η μεγάλη πόλη της οποίας ήταν η Νινεβή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι, αυτό νομίζω εξηγεί λίγο τις δράσεις του Ιωνά. Ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του Ισραήλ, η Ασσυριακή Αυτοκρατορία. Και η Νινεβή ήταν η μεγάλη πόλη της αυτοκρατορίας. Πολύ σημαντικό. Και το τρίτο πράγμα είναι ότι το βιβλίο αυτό είναι μοναδικό ανάμεσα στους προφήτες, επειδή όταν διαβάζουμε τους προφήτες, περιμένουμε προφητείες και βλέπουμε προφητείες ανάμεσα στους προφήτες. Αλλά σε αυτό το βιβλίο η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Δεν βλέπουμε πολλές προφητείες στο βιβλίο αυτό. Βλέπουμε μια ιστορία, μια αφήγηση. Αλλά ολόκληρη η αφήγηση αυτή προφητεύει για τον Χριστό. Και ο Χριστός το λέει αυτό κατά Μαθαίων Ευαγγελίων 12. Μιλάει για το σημείο του Ιωνά. Η ζωή του Ιωνά δείχνει, εκδηλώνει την ζωή του Χριστού. Προφητεύει για την ζωή του Χριστού. Αυτά είναι μερικά πράγματα για το πλαίσιο που είναι σημαντικό όταν διαβάζουμε το βιβλίο αυτό. Και τώρα ας προχωρήσουμε στο δεύτερο σημείο που έχει να κάνει με το κάλεσμα του Θεού στην ζωή του Ιωνά. Βλέπουμε το κάλεσμα στα πρώτα δύο εδάφια. Λέει «Και είναι λόγος του Κυρίου στον Ιωνά, τον γιο του Αμαθή, λέγοντας, σήκω, πήγαινε στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και κήρυξε εναντίον της, επειδή η ασέβειά τους ανέβηκε μπροστά μου». Βλέπουμε ότι ο Θεός κάλεσε τον Ιωνά να πάει στην Νινεβή, βασικά για να κηρύττει την κρίση του εναντίον τους, επειδή η ασέβειά τους ανέβηκε μπροστά του Θεού. Και ξέρουμε πολλά πράγματα για την ασέβεια της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. ήταν γνωστή, διάσημη για την βαρβαρότητά της, για την κτηνοδία της. Προσπάθησαν πολλές φορές να εκφοβίζουν τους εχθρούς τους. Και το ξέρουμε αυτό. Βλέπουμε εδώ ότι υπήρχε η ασέβεια αυτή και το ξέρουμε από άλλες ιστορικές πηγές ότι βασικά λέει η αλήθεια ο Θεός. Και βλέπουμε ότι το κάλεσμα του Ιωνά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν δύσκολο επειδή το Ισραήλ ήταν ένας εχθρός της Ασσυριακής αυτοκρατορίας. Αλλά ο Θεός κάλασε τον Ιωνά να πάει εκεί για να κηρύττει την μετάνοια. Ένα σημερινό παράδειγμα θα ήταν αν έπρεπε εμείς να πάμε στο Ισλαμικό κράτος για να κηρύττουμε τη μετάνοια. Διαφορετικά, ο Θεός, άλλος Θεός, όχι ο Θεός τους, ένας άλλος Θεός θα τους έκρινε. Βλέπουμε ότι η ζωή του Ιωνά θα ήταν σε κίνδυνο. Το κάλεσμα του Θεού σε αυτή την περίπτωση ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν και δύσκολο επειδή ο Ιωνάς μισούσε τους Νινεβίτες. Μισούσε την Ασσυριακή αυτοκρατορία. Το ξέρουμε αυτό από τα άλλα κεφάλια του βιβλίου. Ξέρουμε γιατί, επειδή ήταν πάρα πολύ βάρβαροι αυτοί οι άνθρωποι και δεν ήθελε να πάει στην Ινεβή επειδή ο Ιωνάς ήξερε τον Θεό, ήξερε τον χαρακτήρα του και αν μετάνιωναν ήξερε ο Ιωνάς ότι ο Θεός θα τους συγχωρούσε και δεν ήθελε να δει την συγχώρεση της Ασσυριακής αυτοκρατορίας επειδή μισούσε τους ανθρώπους αυτούς. Βλέπουμε ότι το κάλεσμα του Θεού είναι σε αυτή την περίπτωση πολύ δύσκολο. Και μπορούμε να ρωτήσουμε γιατί κάλασε ο Θεός τον Ιωνά. Γιατί όχι έναν άλλον άνθρωπο που ίσως ήταν από την Ασσυρία, ήταν από άλλη περιοχή, δεν ήταν εχθρός της αυτοκρατορίας. Γιατί ο Θεός κάλασε τον Ιωνά. Βλέπουμε σε ολόκληρη την Αγία Γραφή όμως ότι ο Θεός καλεί αυτούς που θέλει ο Κύριος. Όχι σύμφωνα με την ανθρώπινη σκέψη, την ανθρώπινη σοφία, αλλά σύμφωνα με την δική του σοφία. Όταν ο Θεός ήθελε να δημιουργήσει την μεγαλύτερη οικογένεια σε όλον τον κόσμο, ποιον κάλεσε? Κάλασε έναν άτεκνο, ηλικιωμένο νομάδι, τον Αβραάμ, για να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη οικογένεια σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει νόημα αυτό ανθρώπινα, αλλά έτσι το έκανε ο Θεός. Όταν ο Θεός ήθελε να ελευθερώσει τον λαό του από το χέρι του Φαραώ, έστειλε ποιον? Έστειλε τον Μωυσή. Που δεν μπορούσε να μιλά, δεν ξέρω το πρόβλημά του, ίσως τράβλησε ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορούσε να μιλά σωστά. Και εμείς μπορούμε να πούμε, καλή ιδέα, Θεέ, γιατί έστειλε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Και όταν ο Θεός ήθελε να στήσει τον βασιλιά του, στην βασιλεία του, ποιον κάλασε? Τον μικρότερο αδελφό, τον Δαβίδ. Εγώ έχω 4 αδελφούς και πολλές φορές απλά ξεχνάμε το μικρότερο. Ξεχνάμε το όνομά του. Ίσως επειδή έχει αυτός, νομίζω, 70 παρατσούκλια, επειδή είναι ο μικρότερος και έτσι γίνεται με το μικρότερο. Γιατί ο Θεός κάλασε το μικρότερο και έναν βοσκό για να βασιλεύει την βασιλεία του? Δεν έχει νόημα ανθρώπινο. Αλλά έτσι έκανε ο Θεός. Και όταν ο Θεός ήθελε να πλησιάσει τα έθνη με το Ευαγγέλιο του, ποιον κάλασε? Ένας προοδευτικός και φιλελεύθερος άνθρωπος? Όχι. Κάλασε τον Απόστολο Παύλο. Κάλασε τον Φαρισαίο Φαρισαίων. Επειδή έτσι το κάνει ο Θεός. Έτσι είναι ο τρόπος του. Αυτός καλεί τους ανθρώπους που ανθρώπινα δεν έχουν τα διαπιστευτήρια. Γιατί? Για να τονίζει ότι ο Θεός το κάνει αυτό. Γι' αυτό, όταν ο Θεός μας καλεί, δεν ρωτάμε γιατί. Απλά του υπακούμε την φωνή. Γιατί? Επειδή έτσι το κάνει ο Θεός. Και πολλές φορές, όταν βλέπουμε την ζωή μας, μπορούμε να ρωτήσουμε γιατί εγώ, γιατί εδώ, γιατί εσύ, γιατί εκεί. Δεν έχει νόημα ανθρώπινα. Αλλά ο Θεός έχει τον σκοπό Του. Και εμείς δεν ρωτάμε γιατί. Απλά υπακούμε το κάλεσμα του Θεού στην ζωή μας. Αυτός ξέρει τι κάνει. Εμείς διαβάζουμε την ιστορία αυτή για τον Ιωνά και εμείς είναι εύκολο για μας να ρωτήσουμε γιατί ο Ιωνάς. Αλλά ο Θεός είχε το σχέδιο Του, το θέλημά Του. Και εμείς δεν ρωτάμε γιατί. Απλά υπακούμε τον Θεό. Τι έκανε ο Ιωνάς? Ο Ιωνάς δυστυχώς δεν υπακούσε την φωνή του Θεού. Βλέπουμε ότι στο εδάφιο 3 ο Ιωνάς σηκώθηκε για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου προς τη Θαρσής και κατέβηκε στην Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο και πήγαινε στη Θαρσής και έδωσε τον ναύλο του και ανέβηκε σε αυτό για να πάει μαζί του στη Θαρσής. Για να φύγει, και αυτός είναι ο λόγος του, για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν υπάκουσε την φωνή του Θεού, του Κυρίου. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ο Κύριος, επειδή τελικά δεν μπορείς να κρύψεις από την παρουσία του Θεού, ο Κύριος έστειλε ένα δυνατόν άνεμο και έγινε μεγάλη φορτούνα. Και οι ναύτες τρελάθηκαν, φοβήθηκαν και τελικά κατάλαβαν ότι έφταιγε ο Ιωνάς και απρόθυμα, επειδή ήταν καλοί άνθρωποι, απρόθυμα τον έριξαν μέσα στη θάλασσα. Και στο τέλος του κεφαλίου βλέπουμε ότι ο Ιωνάς βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Και εμείς μπορούμε να μάθουμε δύο πράγματα από την ιστορία αυτή, από το περιστατικό αυτό. Το πρώτο πράγμα είναι ότι έχουμε στην ζωή μας δύο επιλογές. Έχουμε είτε τον Χριστό, είτε το χάος. Στην αρχαιότητα, η θάλασσα συμβόλιζε το χάος. Και στο τέλος του κεφαλαίου, ο Ιωνάς βρίσκεται μέσα στο χάος, μέσα στη θάλασσα. Όταν δεν υπακούμε την φωνή του Θεού, όταν δεν υπακούμε το θέλημα του Θεού στην ζωή μας, ίσως στην αρχή θα είναι πιο εύκολο για μας. Ο Ιωνάς τι έκανε στην αρχή? Κοιμόταν βαθιά. Δεν είχε πρόβλημα στον κόσμο, επειδή δεν έπρεπε να αντιμετωπίζει τους Νινεβίτες. Στην αρχή ήταν πιο εύκολο για αυτόν. Αλλά κατέληξε πού? Στη θάλασσα, μέσα στη θάλασσα, μέσα στο χάος. Έχουμε δύο επιλογές στην ζωή μας. Μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Θεό και τη φωνή Του και το κάλεσμά Του και το θέλημά Του, ή τελικά θα έχουμε χάος στην ζωή μας. Γιατί? Επειδή όταν φεύγουμε από το θέλημα του Θεού, από το κάλεσμα του Θεού, στην τελική ανάλυση προσπαθούμε να φύγουμε από τον Θεό. Και όταν φεύγουμε από τον Θεό που δημιούργησε την γη και τη θάλασσα, τον ουρανό και τη γη, ο Θεός της τάξης είναι. Και όταν φεύγουμε από την παρουσία Του, μένουμε μέσα στο χάος, επειδή Αυτός δίνει την τάξη Του στην ζωή μας. Και όταν φεύγουμε, μένουμε στο χάος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ίσως στην αρχή θα είναι πιο δύσκολο για μας, πιο εύκολο για μας όταν δεν υπακούμε την φωνή Του. Αλλά τελικά θα καταλήξουμε μέσα στο χάος. Επειδή φεύγουμε από τον Θεό της τάξης που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Αλλά όταν υπακούμε την φωνή του Θεού, σίγουρα θα είναι δύσκολο. σίγουρα θα είναι δύσκολο για μας. Ο Ιωνάς έπρεπε να πάει στην Νινεβή. Και το κάλεσμά μας είναι δύσκολο. Ο Χριστός λέει ότι αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, πρέπει να σηκώνουμε τον σταυρό μας. Είναι δύσκολο. Αλλά με τον Θεό έχουμε την ειρήνη. Έχουμε την ανάπαυση μέσα στο θέλημά Του. Σίγουρα είναι δύσκολο. Αλλά έχουμε την ειρήνη του Θεού στην ζωή μας. Έχουμε την τάξη του Θεού στην ζωή μας όταν ακολουθάμε την φωνή Του. Έχουμε δύο επιλογές. Είτε ο Χριστός και το θέλημά Του, είτε το χάος. Το δεύτερο πράγμα που μαθαίνουμε από το περιστατικό και την απάντηση του Ιωνά είναι ότι ο Θεός ακόμα εκτελεί τους σκοπούς Του παρά την αμαρτία του Ιωνά. Βλέπουμε ότι ο Θεός είχε δύο σκοπούς εδώ. Ο πρώτος σκοπός ήταν βασικά να διδάξει στον Ιωνά ένα πολύ πολύτιμο μάθημα για την αγάπη του. Γιατί αυτός αγαπά όχι μόνο τους Εβραίους, αλλά όλον τον κόσμο. Και βλέπουμε στο εδάφιο 12 ότι τουλάχιστον ξεκίνησε ο Ιωνάς να μαθαίνει το μάθημα. Λέει ο Ιωνάς, σηκώστε με και ρίξτε με μέσα στη θάλασσα και η θάλασσα θα ησυχάσει. Ο Ιωνάς μπορούσε να πει ότι εσείς, ειδωλολάτρες, το φτιάξιμο είναι το δικό σας. Όχι, δεν το λέει αυτό. Λέει ότι εξαιτίας μου βλέπουμε λίγη μετάνοια στην ζωή του. Ακόμα έχει προβλήματα και τα ξέρουμε λίγο, θα μάθουμε για τα προβλήματά του, αλλά βλέπουμε τη μετάνοια του. Και ο δεύτερος σκοπός του Θεού είναι να αγγίξει τους ναύτες αυτές. Βλέπουμε στο εδάφιο 5 ότι ήταν ειδωλολάτρες. Αναβόησαν κάθε ένας στον Θεό του. Αλλά τότε βλέπουμε την αλλαγή στο εδάφιο 14. Γι' αυτό αναβόησαν τον Κύριο και είπαν παρακαλούμε Κύριε. Τώρα αναβόησαν στον Θεό. Και στο 16 διαβάζουμε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλον φόβο και πρόσφεραν θυσία στον Κύριο τώρα. Ο Θεός ήθελε να αγγίξει τους ανθρώπους αυτούς. Ίσως η θεολογία τους δεν ήταν ακριβώς σωστή, αλλά ο Θεός τους άγγιξε. Όταν εμείς δεν υπακούμε την φωνή του Θεού, ο Θεός ακόμα εκτελεί τους σκοπούς Του. Και η απόφασή μας είναι ότι ο Θεός θα μας χρησιμοποιήσει. Ο Θεός θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να εμποδίζουμε το θέλημα του Θεού με τις πράξεις μας. Υπάρχει ένα μυστήριο εδώ και δεν θέλω να το εξηγήσω πάρα πολύ. Αλλά ο Θεός είναι ο Θεός και θέλει να κάνει το θέλημά Του μαζί μας. Αλλά αν εμείς αντιστεκόμαστε, αυτός ακόμα εκτελεί τους σκοπούς Του. Τι έχει όλα αυτά, τι έχει να κάνει με τον Χριστό? Όπως ο Χριστός είπε στο κατά Ματθαίον 12, το σημείο του Ιωνά, η ζωή του Ιωνά προφητεύει για την δική του ζωή. Πρώτον, βλέπουμε τις ομοιότητες. Όπως ο Ιωνάς, ο Χριστός έπρεπε να φύγει από το σπίτι του. Ο Ιωνάς από το Ισραήλ, στην Νινεβή. Ο Χριστός από τον ουρανό, στη γη. Και όπως ο Ιωνάς, ο Χριστός έπρεπε να κηρύττει στους εχθρούς του την μετάνοια. Και όπως ο Ιωνάς, ο Χριστός κατέληξε μέσα στο χάος. Ο Ιωνάς, το χάος της θάλασσας. Ο Χριστός, το χάος του Σταυρού. Έπεσε το σκοτάδι πάνω σε ολόκληρη τη γη. Το ίδιο σκοτάδι που έπεσε στη γη πριν δημιουργήσει ο κόσμος, τον κόσμο ο Θεός. το ίδιο σκοτάδι, το χάος. Ο Χριστός έπρεπε να αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα της αμαρτίας, το χάος. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι ότι ο Ιωνάς έπρεπε να υποφέρει για την ανυπακοή του. Ο Χριστός έπρεπε να υποφέρει για την ανυπακοή μας. Αποφάσισε να βαστάξει τις αμαρτίες μας στο σώμα του, για να μας φέρει την ειρήνη του, για να μας φέρει την ανάπαυσή του, για να δημιουργήσει έναν καινούριο κόσμο, στον οποίο δεν υπάρχει πλέον η θάλασσα, όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει πλέον το χάος. Δεν υπάρχει πλέον τα αποτελέσματα της αμαρτίας μας. Γι' αυτό, όταν εμείς ακούμε την φωνή του Θεού, εμείς πρέπει να υπακούμε. Γιατί? Επειδή ξέρουμε την αγάπη του Θεού για μας. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ήρθε στον κόσμο για να πεθάνει για μας, για να λάβει την θέση μας, για να σωθούμε. Ο Θεός μπορεί να μας καλέσει στους τόπους που ίσως δεν περιμένουμε. Όταν βλέπουμε τα τελευταία 5-10 χρόνια της ζωής μας, κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει «Ω, το περίμενα αυτό». Όχι. Ο Θεός κάνει διάφορα πράγματα, διαφορετικά πράγματα στην ζωή. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε ακριβώς σωστά τους σκοπούς του Θεού. Είναι ο Θεός. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι. Τι κάνουμε όταν βλέπουμε, όταν ακούμε το κάλεσμα του Θεού? Τι κάνουμε? Υπακούμε το κάλεσμά του, επειδή αυτός έστειλε τον Υιό του για να μας σώσει. Ξέρουμε ότι αυτός μας αγαπά. Ας τον εμπιστευόμαστε. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για τον Χριστό που αντιμετώπιζε το χάος της αμαρτίας για να φέρει στην ζωή μας την τάξη σου, την ειρήνη σου, την ανάπαυσή σου. Ευλόγησε μας, Κύριε, δώσε μας, Κύριε, την δύναμή σου για να ακολουθήσουμε τον δρόμο σου, το θέλημά σου, το καλεσμά σου για την ζωή μας. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τώρα σηκωθούμε για να ψάλουμε το τελευταίο μας ύμνο. Είναι αυτός, αριθμόν 22. Ας σταθούμε.